Wrestling.
Shit. Split. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje. Deseti sati i pet minuta, vi slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Šetnja. Danas u prvom delu emisije do 10.30 razgovaramo o jednoj beogradskoj temi, nečemu što će svakako interesovati stanovnike glavnog grada, ali verujemo i naše slušalce u drugim mestima, budući da bi uređenje centra Beograda, što je naša današnja tema, pomoći da ovaj grad postane prvo privlačan za turiste, što naravno puni budžet, zatim pomoći razvoju biznisa u Srbiji, ali i učiniti Beograd prijatnijim mestom za boravak za sve naše građane koji dolaze u glavni grad, pa makar i na jedan dan. Zato zaista verujemo da je uređenje grada nešto čemu je dobro malo više progovoriti, posebno dok su mnogi projekti još u ranim fazama i dobro je i da građani čuju šta se sprema, ali i da nadležni čuju šta građani misle. Naša druga tema od 10 sati i 30 minuta razgovaramo o potrošačkoj tehnici, daćemo neke savjete za kupovinu gedžeta koji život znači, budući da dolazi septembar, mesec kada se najviše kupuje tehnika, dakle kako razlikovati prave popuste i akcije od marketinških trikova, kakav televizor, tablet ili telefon vam zaista trebaju i da li vam uopšte treba novi uređaj, dakle kako odoleti potrošačkom društvu, a opet kako ne zaostati toliko da više ni ne znate kako da koristite ono što kupite. Eto, to su naše dve današnje teme, 10 sati i 7 minuta i za minut počinjemo razgovor sa našim prvim gostom. Da li ćemo već tokom ove decenije biti svedoci transformacije Beograda u modern, uređen grad, čim ćemo se centrom ponositi? Od Beograda na vodi, preko širenja pešačkih zona, uređenja trgova, pretvaranja pijaca u trgove tokom večeri, pa do rekonstrukcije fasada, gradska vlast pripremila je mnoge projekte koji su u najmanju ruku ambiciozni. Naš današnji gost je osoba koja je najdirektnije angažovana na ovom mogućnosti mogu slobodno reći, moru projekata. I dobar dan želimo gradskom urbanisti Milutinu Foliću.
Dobar dan.
Ja ne mogu ni da zamislim koliko obaveza vi imate u ovom trenutku, budući da ste možda osoba koja je po ovim vrućim avgustovskim danima sada najčešće u vestima pored dva, tri najviše državna funkcionera, budući da svaki dan obilazite radove u Beogradu, mnogi od ovih projekata u centru grada su već počeli. Razgovarat ćemo, potrudit ćemo se da porazgovaramo pomalo o svakome od tih projekata, a ima ih više od 20 koji su trenutno aktivni, ali da li recimo možemo da kažemo za početak u jednu minutu kako izgleda vaša vizija, kako bi Beograd mogao da izgleda za nekih 5 do 6 godina ako se zaista ne probiju rokovi, ako se pronađu sredstva i ako se to sve izvede?
Evo ovako, dakle, tu treba paralelno raditi na više stvari. Dakle, pored velikih infrastrukturnih projekata kojima se svakako bavimo, kao što je završetak obilaznice oko Beograda koje se radi sa Republikom, kao što je završetak spolja magistralne tangente, nekoliko tunela, mostova i tako dalje, završetak kanalizacione infrastrukture. Vi znate da dobar deo Beograda uopšte nema kanalizaciju danas. Ima nekoliko ispusta, recimo, kanalizacionih na teritoriji Savskog amfiteatra, gde se faktički taj otpad ispušta direktno u reku. Dakle, završetak tog interceptora sa nekoliko kolektora koji idu do njega, čime ćemo faktički izmestiti to izlivanje kanalizacije u veliko selo gde će biti fabrika za preradu toga. Paralelno sa radom na uvođenju partnera za preradu otpada u Vinči i tako da, znači, to su neki veliki infrastrukturni projekti koji prosto, na kojima se kontinuirano radi.
Dakle, ovi estetski projekti o kojima se najviše piše nisu najveći deo celog posla.
Tako, apsolutno nisu. Tako je, tako. Dakle, ovi veliki projekti koje sam sada pomenuo su nešto što, na čemu se kontinuirano radi već decenijama i mi se nadamo da ćemo u ovih nekoliko godina, koliko ćemo biti u mogućnosti, doprineti da se to što je započeto nekada ili završi, ili makar da se dovede do nekog sledećeg koraka gde će neko posle nas to moći da nastavi. Međutim, paralelno sa time, mi smo uvideli da Beogradu treba jedan potpuno drugačiji pristup, tako je, kada su u pitanju te male stvari. I napravili smo jednu grupu projekata koju smo objedinili u projekat koji smo nazvali IME, što je skraćenica od identitet, mobilnost, ekologija, a koji promoviš upravo ove vrednosti definisane kao prioritetne u strategiji grada Beograda. Dakle, to je projekat koji objedinjavanjem tih dvadesetak podprojekata nadamo se da će u narednih nekoliko godina doprineti da prosto Beograd izgleda i lepše i prijatnije i za posetioce i za građane, da će biti funkcionalniji. Tu ima sad, ajde kažemo, više stvari kojima smo se bavili.
Dakle, ali doćemo do toga. Želim samo da vas pitam prvo, zašto Beograd izgleda ovoliko haotično koliko izgleda? Beograd ima neke predivne delove, očuvane delove, neke lepe, moderne delove, ali opet ima toliko onoga što je ružno, toliko onoga što odskače, toliko onoga što je nefunkcionalno. Ja se uvek setim da je Slavija izabrana među 10 najružnijih trgova na svetu pre nekoliko godina. Dakle, da li je to samo zato što smo prošli kroz težak period kada nije bilo novca, ili imamo istoriju nesistemskog pristupanja problemima?
Pa ima tu svega. Tu je verovatno jedno i drugo. I treće. Dakle, Beograd je u novijoj istoriji imao nekoliko razaranja, nekoliko naglih promjena broja stanovnika, koje su prouzrokovane, naravno, ratovima koje smo imali. I u takvim vremenima prosto prioritet nije planska izgradnja, već je to neko preživljavanje. Vi ne možete uopšte dati takav luksuz sebi da u momentima kad ljudi nemaju krov nad glavom, da se čekaju neki planovi, da se čeka izgradnja neke infrastrukture i tako dalje. I u tim periodima su nastala i ta divlja naselja, u tim periodima su nastali i ti neplanski građeni objekti po svim mogućim javnim saobraćenjima, parkovskim površinama i tako dalje. Deo toga će biti legalizovan, jer prosto nema drugog rešenja. Deo toga smo mi predvideli da kroz ovaj projekat takođe uklonimo tamo gde to bude moguće. Jedan od primjera je i to područje Savskog amfiteatra gde Beograd na vodi treba da se izgradi. Dakle, tu je uklonjeno 233 objekta u poslednjih godinu dana.
To su razne barake i
to su bili, da. Tu je većina bilo nelegalnih objekata, bilo je 90 i nešto porodica koje su tu živele u prilično nehumanim uslovima.
I šta je sa njima danas?
Za njih je Direkcija za građevinsko zemljište obezbedila humane uslove za život. Dakle, oni koji su imali stanove u vlasništvu, odnosno prostore u vlasništvu, oni su dobili stanove u vlasništvu, koji su bili u zakupu, dobili su opet nešto adekvatno. Koliko vidimo i po odjeku koji imamo od njih, to je da su i oni naravno zadovoljni time što više ne žive u onim uslovima u kojima su dole živeli, bez ikakvih infrastrukturnih objekata i tako dalje.
Ajde, kad više govorimo o tom Savskom amfiteatru, kako ste zadovoljni tempom kojim napreduje priprema za gradnju Beograda na vodi? Znamo da građevinske firme su već krenule u nabavke, dakle, vidimo da se počinje, doduše rokovi su pomereni, bilo je prvo najavljivano za mart, sada za kraj ove godine, dakle, da li ćemo zaista vidjeti kranove uz obalu Save krajem ove godine?
Hoćemo. Dakle, to je početak radova je planiran za kraj septembra meseca, dakle, na prvom objektu koji se radi dole, to je takozvani plot 14, to je stambeni objekat koji će imati nekih 60 i nešto hiljada kvadrata. To je prvi objekat, odmah za njim ide i objekat u kome će biti hotel i service apartment.
Ono, baš kao na maketi.
Pa nije baš kao na maketi. Dakle, to je velika greška što ljudi tu maketu doživljavaju doslovce. Ta maketa je bila samo jedan prikaz mogućeg izgleda tog područja. Nakon toga je rađen plan koji je dosta toga promenio faktički odnosno ono što je na maketi.
A da li se negdje može vidjeti baš projektim plan, pošto ljudima se definitivno svidjela ta maketa? Yes. Da li se možda negdje vidjeti novi plan?
Pa taj novi plan je bio na javnom uvidu i on je čak i prezentovan, pretpostavljam, na sajtu ministarstva, obzirom da je to republički plan, dakle Republika ga je donela. I tu je apsolutno sve transparentno, to svako može da uđe i da pogleda. Samo što upravo zbog onih problema koje smo imali gde su ljudi doslovce doživljavali maketu, nije se išlo na to da se sada rade neki 3D modeli koji će doslovce da prikazuju, jer to je sve nešto što se menja. Dakle, to ništa nije, što se kaže, zakucano.
To su svaki plan i podložan promenom. Kule će se zaista raditi, budući da...
Tako je, radi se, dakle prva četiri projekta koje se sad rade, to je neka prva A faza, dakle, radi se taj stambeni objekat koji kreće krajem septembra, zatim objekat u kome će biti hotel i service apartments, radi se kula i radi se shopping mall. Dakle, to je prva A faza, nakon toga se opet ide na sledećih nekoliko objekata i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je projekat koji će trajati narednih 30 godina, ali ono što je najvažnije nama i meni kao gradskom urbanisti, to je da se u okviru ovog projekta izuzetna pažnja posvećuje javnim prostorima, dakle, uređenju javnih prostora. Upravo se sada radi na uređenju Hercegovačke ulice, gde su prošireni trotoari. Dakle, ono na čemu grad insistira, ono na čemu ćemo insistirati, to je promena hijerarhije u saobraćaju. Dakle, neće više na prvom mestu biti privatni automobil. Imaćemo na prvom mestu pešaka, nakon toga ide biciklista, nakon toga javni gradski prevoz i tek na kraju privatni automobil. Dakle, sve što se radi i na tom projektu, ali i u budućem gradu...
Da, takav pristup je dovoljno do toga da u ovide stepe se već formiraju gužve, zato što jednostavno sada automobili više ne mogu da koriste onu tramvajsku bašticu i jednostavno sve ide mnogo sporije. U Beogradu pitanje da li ima kapaciteta da se tako lepo pristupi prvo pešaci, pa onda biciklisti, pa na nekom tamo mjestu automobili.
Znate kako, smanjenjem broja automobila i povećanjem korišćenja gradskog prevoza i kapaciteta gradskog prevoza samim tim korišćenjem, naravno, ljudi treba i da plaćaju to, da se od toga to finansije i tako dalje, ti gužve još neće biti. Dakle, automobili su ti koji prave gužve. Naravno da ne mislimo da treba sužavati ulice. Dakle, Vojvode Stepe je jedan prilično možda i loš primer, zato što je to rešenje koje je tamo primenjeno negde tretirano kao privremeno, zato što Vojvode Stepe u punom profilu ne može da bude izgrađena dok se ne budu faktički formirali ti ulični frontovi celom dužinom. Dakle, vi sad kad idete Vojvode Stepe, vidite da su neki objekti povučeni desetak metara dublje od ovih starih, dakle, novi objekti su povučeni dublje u odnosu na ove stare koji nisu još uvijek srušeni. Da bi grad to ekspropriisao, potrebne su ogromna sredstva. I onda grad čeka da investitori sami krenu da grade te zgrade. Jasno. I oni su uslovljeni urbanizmom da kada grade tu svoju novu zgradu, da se povuku na građevinsku liniju koja će sutra osloboditi prostor da se Vojvode Stepe dobije još po jedna traka u svakom smeru. Dakle, Vojvode Stepe u budućnosti će imati po dve trake u svakom smeru i taj tramvaj u sredini. Dakle, to je prosto nešto
odlično,
što ne može
odlično, onda. Ali da, onda treba čekati zaista više godina, možda i deceniju ili dve. Hajde da pređemo na trgove. To je ono što, gdje ima najviše ovih renderinga lepih. Nekoliko gradskih trgova će biti potpuno preuređeno. Tu se misli i na one koji su samo pešački i na one koji su kombinacija gde ima i dosta prostora za pešake, ali ima i saobraćaja, kao što recimo je već pomenuta Slavija. To izgleda jako lepo, izgleda i dosta realno, budući da tu nema toliko da se gradi, koliko da se malo sredi i počisti. Dakle, kada ćemo videti neki od ovih centralnih trgova, koji će biti prvi rekonstruisan i kako će to izgledati?
Pa da, upravo je to ono što sam na početku rekao. Dakle, za grad sigurno da jesu izuzetno važni ti veliki infrastrukturni projekti. Ali ovo, kao što si sami rekli, to su intervencije koje nisu toliko opterećujući za budžet, a puno će značiti, znači, za promenu uopšte celog načina života u Beogradu. Dakle, javni prostori u Beogradu su potpuno neiskorišćeni. Ljudi javne prostore u Beogradu koriste uglavnom samo da kao prolazni momenat, dakle, da prođu kroz tu ulicu da bi stigli na destinaciju gde su krenuli. Dakle, mi hoćemo da preuredimo javne prostore, kao što to ima Kopenhagen, kao što to ima Beč, kao što to ima Ljubljana, recimo, koja je u zadnjih 10 godina napravila potpuni zaokret u tom odnosu prema javnim prostorima. Ceo centar Ljubljane je sada pešačka zona, nekoliko podzemnih garaža su napravili, potpuno je napravljen ovaj novi pristup tome. Oni su se, na primjer, plašili kad su krenuli u to, da li će biti dovoljno ljudi da popune taj prostor. Međutim, mi danas imamo slučaj da u Ljubljani godišnje 15% raste broj turista i ima nekoliko puta više turista u Ljubljani nego u Beogradu, iako je ona toliko manja od Beograda. Tako da je taj centar grada potpuno popunjen, a samim tim što je živ i što je oslobođen za pešake, ljudi i sami građani, znači Ljubljane, vole češće tu da borave.
Da.
Tako, oni tu vole da borave. Dakle, to je potpuno drugačiji pristup korišćenju javnog prostora. I tu je, dakle, poznati jedan danski arhitekta Jan Gehl je praktično napravio jednu knjigu koja to opisuje. Dakle, prebacivanjem prostora koji su nekada bili za automobile, prebacivanjem tih prostora pešacima i uređenjem tih prostora na način da im se da funkcija, da im se da sadržaj, ljudi počinju tu da borave, automobile spuštamo, dakle, ne parkiramo ih više na površini, spuštamo ih u podzemne garaže i time se pravi, dakle, potpuno novi način korišćenja i nova vrednost tih prostora koje mi imamo. Dakle, samo treba da ih prosto preuredimo.
Da.
Ništa više.
Da, to je šokantno koliko trg danas liči na one slike iz 20. godina. Koliko ništa tu mnogo nije menjeno. Dakle, sada će po prvi put Trg Republike da dobije novi izgled, ali dobro, to moramo da sačekamo malo više dok se to ne pretvori u pešačku zonu, ali za neke trgove kao što je Cvetni i još nekoliko njih, nema šta mnogo da se čeka. Njih ćemo brzo videti u novom
roku. Tako je. Dakle, ovako. Dakle, mi smo, pošto naravno ne može da se radi sve odjednom. Iz finansijskih razloga, a i iz razloga što jednostavno gradska preduzeća koja rade te stvari nemaju tolike kapacitete, prosto ne može to da se sve odjednom uradi. Mi smo napravili neki plan da u narednih par godina se dobar deo tih prostora koje smo zamislili i koje smo videli kao prioritetne preuredi, i ove godine, dakle, već smo krenuli par nedelja, krenuli smo sa preuređenjem Cvetnog trga, koji će sada biti potpuno u nivou, dakle, on se sad niveliše sa Kralja Milana s jedne strane i utapa se u Njegoševu gore. Dakle, faktički, od dve ulice i gotovo ničega što je bilo između, mi sada pravimo trg koji će biti sigurno jedan od najprijatnijih, najlepših i najprostranijih u gradu.
Njeno što mi se posebno sviđa, bit će sačuvan više stotina godina star hrast.
Apsolutno. Dakle, sve što radimo je u cilju podizanja identiteta grada, mobilnosti, ali i ekologije u gradu. Dakle, ekologija je jedan od, ajde kažemo, najvažnijih aspekata i kad je u pitanju kvalitet života. I u tom smislu sve što se radi, dakle, sve pešačke zone koje uvodimo, nove, odnosno to preuređenje trgova i tako dalje, dakle, to će se raditi od prirodnih materijala, koristit će se, odnosno ubacivat ćemo puno zelenila gde god je to moguće, čuvat ćemo staro zelenilo koje nije bolesno, naravno. Recimo sad, ulica Vuka Karadžića, koju smo takođe otvorili na kojoj smo takođe otvorili radove pre nekoliko dana, tu stavljamo drvored. Dakle, ta ulica nije imala drvored, tu su bili automobili parkirani, bio je jedan priličan haos u tom delu. Mi tu ulicu pretvaramo u pešačku zonu, to postaje deo pešačke zone Knez Mihajlova ulice, dakle, biće istim tim rukopisom napravljeno, dakle, popločano istim onim jablaničkim lepim kamenom kojim je Knez Mihajlova popločana, imaće drvored, bašte lokala koje su trenutno, odnosno koje su do momenta rekonstrukcije bile i različite i pola na kolovozu, pola na trotoaru i tako dalje, će imati svoj prostor gde, tačno gde mogu da budu. Ja mislim da će to na zadovoljstvo svih u narednih mesec i po dva dana biti završeno i imaćete prosto priliku da vidite kako mi radimo i kako ćemo ići i u budućem.
Moramo reći nešto i o parkiranju. Ovo što sada imamo u ozonski sistem je naravno nešto daleko uređenije nego kako je ranije bilo i funkcioniše kako tako, ali dalje Beograd je prepun automobila. Dakle, da li se dugoročno može rešiti taj problem, dakle, tih parkiranih automobila koji su zaista ruglo?
Pa evo, upravo, dakle, to je ono upravo na čemu radimo. Dakle, mi želimo da promenimo tu hijerarhiju u saobraćaju. Dakle, pešak, biciklista, javni gradski prevoz, automobil privatni. Najveći problem je to što naši ljudi vole da idu svojim kolima na posao. I imate po našim kalkulacijama i po tim brojanjima saobraćaja.
Kako ste vi danas došli na posao?
Ja sam danas pešak, pošto živim blizu posla. Živim na Dorćolu, a radim ovde u centru, tako da i ovde do vas sam došao, jer prosto nema gde se parkira. Ali generalno, obzirom na to da ne postoji, na primjer, biciklistička infrastruktura u starom delu grada, obzirom na to da ne postoji metro u Beogradu, obzirom na to da nemamo...
A koliko još dugo neće postojati metro u Beogradu?
Pa mi radimo na tome da trenutno se rade analize gde bi trebala da bude ta prva linija, koja vrsta metro će to biti, da li će to da bude light rail ili će da bude, ajde kažemo, pravi metro, uslovno rečeno. Kažem, to su neka pitanja koja stručnjaci moraju da odgovore i mi na tome radimo, mi smo za to angažovali stručnjake. Vrlo brzo ćemo imati odgovore na mnoga od tih pitanja. Metro nije nešto što mi možemo da završimo, možemo možda da ga započnemo. Kao što mi sada završavamo Beograd čvor, dakle, to je cela mreža pruga, tunela, mostova koji treba da izmesti prugu koja ide oko Kalemegdana, kojim ćemo izmestiti železničku stanicu na Prokop, kojim ćemo izmestiti iz Savskog amfiteatra taj teretni terminal u Makiš i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su projekti koji su izuzetno veliki i na koje ne možemo da računamo da će biti brzo gotovi.
Da, međutim, vidimo recimo u Crnoj Gori kako se tunel Sozina isplatio već nakon nekoliko godina. Kako čak i ako se pozemi novac unapred, dakle, takvi projekti mogu da se isplate.
Jeste, s tim da u Beogradu je malo teže napraviti koncesiju i napraviti naplatu tih stvari, ali dobro, prosto postoje drugi modeli kako ćemo to raditi. Direkcija za građevinsko zemljište, obzirom da smo pokrenuli građevinsku industriju u dobroj meri, dakle, nekoliko velikih projekata koji su prosto čekali bolje vremena su sada pokrenuti. Tu je i Blok 67, tu je IKL, dakle, ovde u centru grada, radimo na tome da se donese plan za hotel Jugoslaviju, radimo na tome da se donese plan za stari MUP. Ima nekoliko velikih projekata koji su završeni, kao što je Old Mill, dakle, Radisson Blue Hotel dole kod zgrade Bigza.
Ali i dalje se ne zna šta će biti sa Bigzom, koji je možda najveći ruglo u Beogradu.
Pa tu već ima indicija da će, dakle, ako ste propratili šta je gradonačelnik rekao prošle nedelje, dakle...
Parkin iz Austrije.
Tako je, tu već postoji veliko interesovanje i tu će možda biti jedan najlepših opet centara u kojima će se dešavati razne stvari. Dakle, tu po nekim idejama treba da se napravi da na nivoima tim različitim budu različiti sadržaj, dakle, i kancelarijski prostor, ali i neki javni sadržaj, kao što su grupe restorana, lokala i tako dalje, dakle, prosto hub jedan koji treba se napraviti.
Ima još par minuta, fasade su ono o čemu svi brinemo. Evo, ja trenutno pokušavam sa stanarima iz svoje zgrade da dogovorimo da li da tražimo od opštine ili da nastavimo da svako plaća kod privatnika sređivanje fasade parče po parče, pa onda dobijemo da izgleda kao patchwork, onako jedan stan ima sređeno, drugi stan nema sređeno. Dakle, fasade su nešto o čemu svi razmišljamo. Naravno da grad nikada neće imati da plati svima, ali za neke mora da se nađu sredstva.
Da, nažalost, mi živimo u prosto u društvu gde primanja ljudi primanja građana ne dozvoljavaju da mi kao vlast uvedemo određene, donesemo određene odluke, gde bi, kao što je recimo u Beču, prosto naterali građane da na svakih 20 godina moraju da rekonstruišu fasadu. Dakle, to u našim uslovima nije moguće. Plate su nedovoljne i za puko preživljavanja, a kamoli za sad sređivanje fasada.
Ono što je kod nas možda najtužnije, to je što recimo onaj iz podkrovlja želi da se popravi krov ili zameni oluk, mora da skupi potpise stanara ispod sebe i da oni to plaćaju preko infostana, a onda ti stanari kažu neću, zašto bi ja plaćao krov kad meni ne prokišnjava. To je zaista sistemski jako loše rešeno u principu.
Radimo na tome, dakle, to jeste, to su pravo, dakle, ali prosto zgrade su vlasništvo stanara i postoje ti takozvani zajednički prostori za koje prosto morate imati saglasnost i ostalih suvlasnika, vlasnika, tako, stanova u toj zgradi. Ono što smo mi, posle puno razmišljanja i analiziranja i tako dalje, uspeli da uradimo, mi smo napravili tri neka modela kojima ćemo rekonstruisati fasade. Jedan model je gde grad radi prosto projekte u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika za objekte koji su u užem centru grada, koji su prosto kulturno-istorijski spomenici i koji su možda i u najlošijem stanju i nalaze se na mestima gde ima najviše prolaznika i time što otpade i deluju fasade i tako dalje, prosto imamo i bezbednosni problem. Dakle, jedan model je gde grad radi te projekte i traži donatore za te fasade, obzirom da grad nema mogućnost da to plati. Drugi model je da se kroz očuvanje kulturno-istorijskih spomenika izdvoje kulturno-istorijske celine u centru grada i mi smo to već uradili. Dakle, za početak smo izabrali da to bude Kosančićev venac, Karađorđeva ulica, Brankova i onaj deo oko Palasa. Dakle, tu će biti nekih 70 fasada za koje smo već izdvojili sredstva za projektovanje i to će grad kao očuvanje kulturno-istorijskih spomenika, prosto i kulturno-istorijskih celina, da uđe u rekonstrukciju u narednoj godini i nakon toga naravno se to širi na ostale takve celine. I treći model je na zgradama koje nisu pod zaštitom da se napravi model uštede energije, znači tu može da se doda neka termoizolacija ili slično i kroz uštedu energije koja će se dobiti dodavanjem termoizolacije se faktički finansira i uređenje te ove fasade. Dakle, tu su neke demis fasade ili nešto slično i tu čak može se napravi i neki vid saradnje sa firmama koje na sve strane nude te ESCO, takozvane ESCO projekte, gde prosto one firme, dakle, nude da finansiraju uređenje fasade, a da to taj novac koji su uložili vraćaju posle kroz uštedu energije. Od te razlike, dakle, vi danas plaćate 100 dinara, nakon izrade te fasade plaćat ćete 50 dinara, od tih 50 dinara razlike oni finansiraju to što su uradili fasade.
Pa da, što se grada tiče, to je super, ali to mora EPS da pristane na to.
Pa dobro, to EPS-u ne smeta. Što bi to EPS-u smetalo?
Ako će manje plaćati struju?
Znate kako, EPS ima prosto, EPS kupuje struju da bi je prodavao, dakle, EPS ima manjak struje. EPS-u i odgovara da se manje troši struje, tako da to svima odgovara.
Nemamo vremena da predstavimo sve, ali hajde recimo predstavite nam pet svojih omiljenih projekata, podprojekata projekta Identitet, mobilnost, ekologije.
Pa evo ovako, sigurno jedan od projekata koji je verovatno i najinteresantniji i možda i najovako lepši, to je širenje pešačke zone Knez Mihajlove ulice. Tu smo odredili nekoliko funkcionalnih i prostornih, jel tako, celina. Dakle, ta pešačka zona će se širiti na dve strane. Na Vasinu ulicu i prema Palasu i Kosančićevom vencu na drugu stranu. Dakle, Vasina ulica postaće ulica kulture. U njoj imamo, počeo od Trga Republike, dakle, imamo Narodno pozorište, Narodni muzej, imamo nekoliko fakulteta, imamo Etnografski muzej, Kinoteku, Filharmoniju, Kolarac, tamo u nastavku dalje, dakle, Pedagoški muzej i idemo ka Kalemegdanu. Dakle, ima sasvim dovoljno tih magneta koji će napraviti taj deo izuzetno atraktivnim. Za taj deo radit ćemo projekat, već smo odredili sredstva u Direkciji za građevinsko zemljište, dakle, radit ćemo projekat u toku ove i početkom sledeće godine, a onda nakon toga kreću i radovi u onim delovima gde mogu. Da bi se to ostvarilo, treba da se izmesti terminus sa Trga Republike i sa Studentskog trga, na čemu takođe radimo, i treba da se izgradi garaža na Studentskom trgu da bi prosto ti automobili koje sad sklanjamo sa površine imali gde da parkiraju. Na drugu stranu, prema Palasu, imamo funkcionalnu celinu gde će dominirati prosto ugostiteljski objekti. Dakle, to ne ide o Obilićevog venca, sa ovih, znači ispod palasa i tako dalje, i taj deo će dobiti opet neki potpuno novi pečat. Dakle, imamo onaj plato i onaj park ispred palasa koji će biti dodatno uređen, naravno sačuvat ćemo ta stabla koja su tamo, zelenilo, uvešćemo novo zelenilo gde je to moguće i to će isto biti zatvoreno za saobraćaj. Dakle, garaža na Obilićevom vencu imaće ulaz samo sa donje strane, a onaj deo od Obilićevog venca do Carice Milice je u stvari i onaj drugi korak, dakle prvi sledeći korak nakon Vuka Karadžića i platoa ispred Petla koji će se raditi.
Ali ostaje nadzemna garaža?
Tu ostaje nadzemna. Mm-hmm. To se nadzemna i ona se čak nadgrađuje i dobit će dodatnih 200 parking mesta. Mm-hmm. Idemo dalje onda ka Kosančićevom vencu, dakle onda se pešaci spuštaju dole i Kosančićev venac se čuva takav kakav je. Dakle, tu se radi rekonstrukcija, odnosno samo revitalizacija, opet pod strogim nadzorom Zavoda za zaštitu, kaldrme koju danas tamo imamo, i uradit ćemo jednu malu intervenciju na prostoru sadašnjih ostataka biblioteke Srbije, gde ćemo dobiti jedan kulturni lavirint kroz koji će ljudi moći da prođe. Dakle, to postoji jedan javni prostor kao deo te celine Kosančićev venac, gde će ljudi moći da vide šetnjom po tim uslovno rečeno mostovima kroz tu arheologiju, moći će da dobiju informacije o tome šta je tu nekad bilo, da je tu nekad bila biblioteka, kako je ona izgorela, šta su najznačajnije možda knjige koje su se tu nalazile i tako dalje. U tom delu imamo i kuću u kojoj je sniman film Maratonci, obzirom da su nam dobar broj turista iz bivše Jugoslavije, to može bude atrakcija, tako? I na kraju naravno imamo silazak odatle prema reci i time spajamo i pristanište koje je izuzetan, znači preko koga dolazi izuzetno veliki broj turista u Beograd. Spajamo i ovaj deo Savamale koji se sada isto sređuje, i naravno i ceo taj Beograd na vodi, i spuštamo grad prema rekama.
Odlično. Još recimo dva projekta, ajde sad.
Znate kako, sad teško izdvojiti od ovoliko projekata. Meni je izuzetno važno da se stvari u Beogradu uvedu u neki red. Dakle, mogu samo kažem da mi je standardizacija urbane opreme i mobilijara i teksture grada jedan od najvažnijih projekata i na njemu intenzivno radimo već godinu dana. To znači, dakle, da se mobilijar, dakle, da se stvari koje se nalaze na javnim površinama prosto rade prema nekom planu i da se rade prema nekom standardu. Dakle, da nema različitih materializacija, različitih stilova, različitih pristupa izgradnje toga. Dakle, to je prosto nešto što će uvesti red na javne površine. Onda imamo, recimo, urbane džepove koji će doprineti, oni su, ajde da kažemo, najrasprostranjeniji po gradu. Dakle, time ćemo i možda i neke udaljenije delove grada unaprediti, dakle, za život na javnim prostorima. Naravno, rad na tim većim i manjim trgovima, dakle tim javnim površinama, ali možda i jedan od najznačajnijih projekata je uvođenje bicikla kao javnog gradskog prevoza. Dakle, radimo na odluci kojom će se omogućiti da se u Beogradu uspostavi sistem javnih bicikala. To je, kao što ste možda i videli negde u inostranstvu, dakle, jednostavno uzmete bicikl na jednom mestu, dovezete se gde idete.
Ne samo u inostranstvu, u Novom Sadu.
Eto, i u Novom Sadu. Dakle, uzmete ga na jednom mestu i ostavite na drugom gde ste stigli. Prvih pola sata ili 45 minuta će biti besplatno, tako da tu nije cilj da neko nešto zaradi, to će se verovatno finansirati iz nekih reklama i tako dalje, nego je cilj da se ljudi voze biciklima, da ne idu automobilima i time da se normalno smanje gužve, zagađenje i tako dalje, a da bi to bilo moguće, dakle, moramo da radimo i na širenju biciklističke mreže, na čemu takođe intenzivno radimo time što smo pokrenuli određene izmene zakona o bezbednosti u saobraćaju, jer je danas to skoro nemoguće po našem zakonu u centru grada, i imaćemo čak, kad se budu usvajao taj zakon, i određene amandmane kao grad koji će nama odškrinuti vrata za brži razvoj biciklističke mreže u starom delu grada.
Odlično. Nastavljamo za koji minut. Milutin Folić, gradski urbanista. 10:38. Reklame, muzika i ponovo smo s vama.
Eko. Sakupljajte kupone svakoga dana od 16. avgusta i kupite novi smart mobilni telefon preko Blica za samo 4.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija, jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon od 13. avgusta u bioskopima.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
I wanna show you Belgrade. talasanje.
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 Napravit ćemo jednu malu promjenu u toku današnje emisije. Naš drugi gost je morao da otkaže budući da je došlo do komplikacija na radnom mestu. Želili smo da pričamo, ali pričat ćemo ovih dana svakako, ima još vremena, o tome kako ući pripremljenu sezonu kupovine tehnike, ali zato gradski urbanista Milutin Folić je i dalje sa nama. Hvala što ste odvojili ovo bonus vreme za naše slušalce, ali taman da spomenemo još tri projekta, realno bilo bi mi jako žao da smo završili razgovor pre 10 minuta i da ne dođemo do njih. Prvi i ono što je meni projekat koji ima najveću direktnu korist. Dakle, zaista transformacijski projekat gde se jedan prostor, ne menja mu se jedna namena, a dobija ekstra namenu drugu. To su pijace, trgovi. Dakle, projekat da pijace posle radnog vremena se zatvaraju i taj prostor se čisti za neku postaje javna površina. To će funkcionisati na jedan ili drugi način od pijace do pijace. U početku neće baš tako izgledati, ali...
Ako mogu samo da vas malo razočaram.
Nemojte.
dakle, ovako. To je jedan projekat koji je pre izvesnog vremena na taj način napravljen i kao jedan od prvih izvedenih, znači sprovedenih projekata je bila pijaca u Zemunu. Međutim, pokazalo se da pijace i trgovi, koliko god to lepo delovalo kada mi odemo u Rim ili negde opet u Španiju i tako dalje, gde to funkcioniše već duže vreme, koliko god to lepo izgledalo, pokazalo se da je pijaca u Zemunu gotovo umrla zbog toga. I da prosto taj pristup na našim pijacama je poguban, jer prosto izgubit ćemo pijace koje danas
imamo. Dobro, onda je to u redu, ali recimo zašto? Interesantno je pitanje, da li ste uspeli da shvatite zašto? Zašto ljudi više nisu hteli da dolaze da prodaju svoju robu ako znaju da će morati da se pomere ili šta?
Da, pa to je, vi sad ako uzmete broj tezgi koji imate recimo na Bajlonijevoj pijaci, izračunate koliko vremena treba da se svaka tezga iznese, postavi i tako dalje, a opet ne mogu da se ni sve odjednom izneti, jel tako? Vi to, znači, dođete do nekog vremena za koje prosto se ne isplati to raditi, izbacivati, vraćati i tako dalje. I onda se normalno smanji broj ljudi koji tu dolaze da prodaju, smanji se i broj ljudi koji dolaze da kupuju, jer i to radno vreme i sve to nekako poremeti u odnosu na ono na što su ljudi navikli, i pijaca se nikad prosto ne vrati na ono što je bila pre toga.
Odlično.
Okay. Beogradske zelene pijace su prosto nešto što je izuzetno lepo i nešto je, ajde kažemo, jedan od tih dodatnih vrednosti Beograda. Dakle, turisti koji dođu u Beograd, oni koji žele da vide nešto domaće i nešto drugačije, odu i na naše pijace. Odu na Kalenić, odu na Bajlonijevu pijacu. I to je nešto što ja mislim da mi treba da očuvamo u dobroj meri tako kako jeste, ali naravno da jedan od ovih projekata jeste uređenje pijaca, i mi smo sada, da ne bismo potpuno anulirali nešto što je rađeno u prethodnom periodu, mi smo kontaktirali autore koji su dobili ta prvo nagrađena rešenja iz tog perioda kada su se radile pijace i trgovi, i napravili smo sa njima, sa svakim od tih autora, pojedinačno sastanke u pijacama i dogovorili da sad prema novom projektnom zadatku ti isti autori, dakle bez novih konkursa i bez novog trošenja budžetskih para na dobijanje najboljih rešenja, ti autori će nam dati sada rešenje za pijace prema tom projektnom zadatku koji pijacama treba. Dakle, razlog zašto se nakon zemunske pijace nije išao dalje, taj što je se tu pokazalo to kao prosto nešto što je pogubno za pijace.
Da li imate neku ideju kako bi mogao da izgleda neki od tih projekata?
Pa evo ovako, dakle sam arhitektonski neki pečat će vjerojatno ostati vrlo sličan tome kao što je dobijena, kao što su prvo nagrađene rešenja, samim tim što smo uzeli da to budu upravo ti autori, dakle to su dobri timovi arhitekata beogradskih. Dakle, arhitektonski gledano oni će vjerojatno da nekom lajku liče na to što je dobilo prvu nagradu, ali će funkcionalno gledano pijaca jednostavno biti u najvećem delu stacionarne, dakle, neće biti pomeranja tezgi, neće biti tih nekih peripetija koje mogu da dovedu do smanjenja broja korisnika, smanjenja broja trgovaca. Sve pijace će dobiti parkinge, dakle dobit će na nivou ispod pijace garažu.
Da, kao što
garažu.
Je sada zelenomencu.
Tako je, dakle dobit će garažu na nivou minus jedan, dobit će zatvor, odnosno natkrivene prostore i gledamo da, obzirom da se pokazalo da sve pijace imaju potrebu za određenim delom objekata zatvorenih, to su one mesare, pekare,
sir i tako dalje.
Tako je, za sir, za ono cvećare i tako dalje, sve to što imate oko pijace, da to ne bi bili poludivlji objekti kakvi imamo danas. Dakle, to je sve različito i jako ružno. Mi planiramo da prosto kroz te rekonstrukcije planski i integralno isprojektujemo i te delove, znači, u kojima će se prodavati to što mora da bude u zatvorenom prostoru.
Odlično. Kako vam se dopada ono što se trenutno grade po Beogradu? Grade se neki skupi blokovi, mislim skupi stanovi koji su dosta skuplji po kvadratu nego ono na što smo navikli, ali opet objašnjenje je da su to mnogo savremeniji stanovi. Dakle, da li su tu ispoštovana neka urbanistička načela, da li se ostavlja dovoljno mesta za parkove, da li jednostavno to što se trenutno gradi u Beogradu, da li je to standard koji bi vi volili da vidite da ostane?
Svi ti veliki projekti su projekti koji se isključivo rade prema urbanističkim jel tako, uslovima. Dakle, to nikako nije neka divlja gradnja ili nešto što nije planirano. Dakle, u svim planovima se prema standardima i prema uslovima i ekologije i zelenila i drugih institucija, dakle, koje daju uslove kada se planira određeni deo grada. Dakle, to se sve radi prema tim uslovima i tu je u najvećoj meri ispoštovano to sve. Ono što se dešava, to je da je, obzirom da su to uglavnom javne površine koje vi pominjete, dakle te zelene, parkovske i tako dalje, dešava se da investitor mnogo brže završi svoj objekat nego što grad uspe da uredi prostore koji su okolo. I dolazimo u situaciju gde grad, kaskajući za investitorima, trenutno ima izuzetno puno posla i upravo zbog toga mi sad ovo sve radimo, da uredi te javne površine i da ih napravi primerenim i boljim za korišćenje.
Interesantno, recimo, naselje Stepa nema mnogo zelenih površina. Recimo, da li je to zato što su to stanovi koji su jeftiniji ili jednostavno...
Obzirom da je to rađeno, dakle, pre nego što sam ja bio ovde, pretpostavljam da su takvi bili uslovi. Dakle, verovatno se u tom momentu išlo, obzirom da su to bili, ako se ne znam, socijalni stanovi, jel tako? Dakle, pretpostavljam da se tu išlo na
što više izvedeš.
Na što veću štenju, na što veći koeficijent, dakle, da se što više dobije tih stanova na tom prostoru. I pretpostavljam da je to rezultiralo time. E sad, zašto su dati takvi uslovi, to neću da ulazim. Dakle, mi insistiramo da bude, da je ekologija, da je to što čini život na javnim prostorima boljim, da je to uvek na prvom mestu. Dakle, na tome uvek insistiramo.
Gospodine Foliću, zaista hvala. Evo, pun sat razgovora o urbanističkim izazovima, ne više problemima, koliko izazovima u Beogradu, o nekim projektima koji će uskoro zaživjeti, o nekim projektima koji su već zaživjeli. Pratit ćemo, naravno, šta se dešava i kao građani, kao pešaci, kao vozači, mnogo toga što bi trebalo zaista da bude bolje u Beogradu. Ostanem samo da se nadamo da će to sve zaista i biti tako. Puno sreće u radu, puno sreće u nalaženju novca za sve to što je planirano. Naši slušalci sada mogu da čuju srpski na srpskom, posle toga vesti i nastavak talasanja, drugi sat. Ja sam Nenad Militarević, ovo je Radio Beograd 1, ostanite uz naš program.